Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Izvoz jabuka za Rusiju donekle je ubrzan.
Ruska fitosanitarna služba je pojačala kontrolu na ostatke pesticida, na prisustvo karantinskih štetočina, tako da su jedno vrijeme kontrolisali svaki kamion koji je ulazio iz Srbije. Sada je to proređeno na nekih svaki 20.
Zašto sve više proizvođača mlijeka odustaje od tog posla?
Zato što je katastrofa na tržištu sa mlijekom. Prosto lako i jednostavno. Mislim, ovo je mizerija. 27 dinara do 30 i plaća litru mlijeka, to je po meni mizerija.
Da li je isplativa proizvodnja rena?
Isplativo je, ali mora da se obrađuje. Znači da se nađubri stajskim đubrivom, da se zaliva, da se okopava. Sve mora da se primeni da bi dobili i kvalitet i kvantitet.
Koje su prednosti proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom?
Oni bi trebali da predstavlju neku dodatnu vrednost klasičnog proizvoda i na kontu te dodate vrednosti da imaju bolju valorizaciju na tržištu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ha ha ha.
Evo nas već u drugoj polovini januara, stigla nam je prava zima sa snegom i temperaturama koje su uobičajene za ovo doba godine. Na početku emisije Nedeljom za selo slušamo izveštaj agrometeorologa.
Temperaturni uslovi su uslovili apsolutno mirovanje prezimljujućih biljaka. Tokom proteklih 7 dana bilo je snežni padavina na celoj teritoriji Srbije, pri čemu je formiran snežni pokrivač visine od 1 do 35 cm, koji je predstavljao dobru termozaštitu pri pojavi jakih mrazeva. Za vreme zimskog perioda, pored prisustva u skladištima, mogu se javiti gubici od glodara i na otvorenom polju. Pritom najveće štete pričinjavaju zečevi u zasadima mladog voća. Ako se voćnici nalaze u blizini šuma, štete su česta pojava, posebno kada je visok sneg. Oštećenje nastaje uglodanjem kore, stabala mladih voćaka, ponekad i vinove loze. Što se prognoze tiče, početkom naredne sedmice od ponedeljka prognozira se umereno do potpuno oblačno vreme uz postepen pad temperature i u pojedinim danima sa kišom i snegom. Krajem perioda bilo bi hladno, mestimično sa snegom. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu posle praznika zabeležen je rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 25,5 do 25,90 dinara za kilogram. Pšenicom se početkom nedelje trgovalo u rasponu od 31,40 do 31,5 dinar, a krajem sedmice došlo je do pada cene na 31 dinar za kilogram. Na tržištu soje intenzivna tražnja dovela je do rasta cene. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u rasponu od 72,5 do 72,70 dinara za kilogram. Ruska urea prometovana je po 107 dinara, dok se anom trgovalo po 84,07 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Selo je moje, cela Šumadija.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu, odnosno o prodaji jabuka, čiji je rod prošle godine bio rekordan. Najveći deo tog roda završava na ruskom tržištu, ali su u prethodnih meseci procedure za izvoz bile znatno komplikovanije, a cene niže nego prethodnih godina. Sada je situacija nešto bolja, pa u udruženju voćara Čačanska jabuka, koja ima hladnjaču kapaciteta 1250 tona sa ulo opremom, očekuju da će na proleće uspeti da prodaju sve zalihe. Direktor tog udruženja Nebojša Jovanović kaže međutim da bilansi neće biti zadovoljavajući, jer su troškovi čuvanja jabuka zbog više cene struje znatno povećani. Smatra i da će ova godina zbog visokih cena inputa i naftnih derivata biti veoma izazovna za voćare koji su već počeli rezidbu jabuka.
Sad je trenutno period zimskog mirovanja i ove niske temperature neke značajne štete ne mogu da nanesu na voćkama, jer je ovo baš period dubokog zimskog mirovanja. Već kasnije tokom druge polovine zime ili tokom proleća mogu da nastanu problemi od niskih temperatura, ali u ovom momentu je to bezbedno. Rezidba je u toku već, to se radi tokom decembra meseca, januara, februara i tokom prolećnih meseci, naročito jabuka, ona nema nikakvih ograničenja po tom pitanju. Kod koštića ovih voćnih vrsta opreznije se nastupa, uglavnom se to radi tokom prolećnih meseci, a za jabučasto voće može i po ovom hladnijem vremenu.
Vaše udruženje ima veliku hladnjaču u koju uglavnom skladišti jabuku i ove godine ste također, pretpostavljam, imali dobar rod.
Da, naši kapaciteti su popunjeni i što se tiče ove ulo hladnjače i naših privatnih hladnjača koje imamo još kod svojih kuća, odnosno u svojim gazdinstvima, tako da je rod bio znatan.
Vi inače imate visok rod, vi ste postigli to da imate kontinuirano visok rod, zahvaljujući čemu?
Zahvaljujući primjeni novih tehnologija, osamrevenjavanju zasada, podizanju novih zasada sa gustim sklopom sadnje, tako da je ta tehnologija koja se primenjuje svugde u svijetu je primenjena i u našim zasadima i naravno da su prinosi na nivou tih koji se postižu svugde u svijetu.
Ono što je bitno trenutno jesu cene i to kako ide izvoz. Vi ste bili jedan od većih izvoznika na rusko tržište. Pojavila se informacija da je tamo sada izvoz otežan zbog toga što i u samoj Rusiji postoji proizvodnja. Kakva su vaša iskustva?
Došlo je do nekog pada izvoza jabuke iz Srbije. Ruska fitosanitarna služba je pojačala kontrolu na granicama, na ostatke pesticida, na prisustvo karantinskih štetočina, tako da su jedno vrijeme kontrolisali svaki kamion koji je ulazio iz Srbije. Sada je to valjda proređeno nekih svaki 20, mislim da je sad trenutno takva situacija. Bitno je da se kaže da od svih tih kontrola koje su rađene na ostatke pesticida nije ni jedan kamion vraćen u Srbiju. Znači da naši proizvođači savjesno vrše zaštitu i nije bilo problema sa ostatkom pesticida. Problem je što je ta kontrola trajala po nekoliko dana na granici, tako da su kamioni dugo stajali i zbog toga je bilo otežani transport. Špedicije nisu htjele da šalju svoje kamione zbog velikog zadržavanja na granicama. Drugi od razloga je što je ruska strana imala svoju proizvodnju koja je već počela da stiže u određenim količinama, tako da prvo prodaju te svoje zalihe pa će onda verovatno početi da preuzimaju neke količine iz uvoza, kad budu morali naravno.
Očekujete da će u narednom periodu to biti olakšano?
Ja mislim da će u drugoj polovini zime i tokom proleća biti dosta lakše.
A kakva je situacija sa cenama? Kako plaćaju Rusi i kako plaćaju ostali? Da li vi izvozite i na druga neka tržišta?
Cena je dosta niža u odnosu na neke prethodne godine, u odnosu na preprošlu godinu recimo. Sada se kreće tu negdje oko 40 centi pa na gore, zavisno od sorte i vrste pakovanja. Znači od 40 centi pa do 55-60 se kreće izvozna cena. Što se tiče ruskog tržišta, slično je i sa nekim drugim tržištima Bliskog istoka i pokušaj i sa Indijom postoje, ali tu je dosta problem sa sa transportom i sa tim dugim transportom koji traje i po mjesec dana.
A da li izvozite nešto na evropsko tržište?
Pa ne, mi nismo još uvijek ništa izvozili što se tiče evropskog tržišta.
Glavno praktično vam je tržište rusko?
Pa glavno je rusko tržište i to su najveće količine koje se izvezu iz Srbije uopšte. Sve drugo jeste bitno, ali su znatno manje količine i što se tiče Bliskog istoka i što se tiče Indije. To je značajno, ali ne toliko bitno u nekim količinama da može da utiče da se rastereti proizvodnja, odnosno da se rasterete zalihe u Srbiji.
Kad smo kod zaliha, rekli ste mi da su vam hladnjače pune. Jel to znači da ste vi do sada malo voća prodali?
Pa malo u odnosu na neke prethodne godine, ali u principu mi nije prodajemo. Što se tiče hladnjače, čačanska jabuka, mi ne otvaramo nikad pre marta, aprila mjeseca, jer ova hladnjača dozvoljava da može da se čuva bezbedno i kvalitetno i do letnjih mjeseci čak. Tako da ne praktikujemo nikad prodaju u ovom periodu, uglavnom čekamo neke kasnije, odnosno prolećne mjesece.
A računate da će dotle već Rusi svoje zalihe potrošiti i da će...
Pa uglavnom se tako dešavalo prethodne godine, očekujemo da će tako biti i naredne.
Znači, vi za sada niste zabrinuti, računate da će to...
Pa zabrinuti jesmo, naravno, zbog tih niskih startnih cena, sad su one niske dosta, sad pitanje do kog nivoa će doći te cene, ali naravno i problemi su druge vrste, jer se nam poskupljuju troškovi čuvanja usled poskupljenja električne energije. I naftni derivati, i pesticidi, i đubriva, i električna energija, sve je otišlo na gore, a cene su od naših proizvoda su ili stagniraju, su čak niže nego prethodnih godina, tako da će biti veliki problema što se toga tiče. Što se tiče realizacije, verovatno će se to prodati po nekim cenama koje nisu zadovoljavajuće za voćare, tako da će biti vrlo težak period u voćarskoj proizvodnji u narednom periodu.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama.
Čuli ste Nebojšu Jovanovića, direktora Čačanske jabuke.
Hajde srećo moja, zapuni se ti, da će naša ljubav. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
A zna zora.
Moj živote, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Grocka, šetnja kroz staru čaršiju.
Kulturno-istorijska prostorna cilina od velikog značaja za našu zemlju je Gročanska čaršija, a u centralni registar ambijentalnih cilina je upisana pod brojem 2 odmah nakon Knez Mihajlove ulice u Beogradu.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zbog visoke cene stočne hrane, koju ne prati odgovarajuća cena mleka, mlečno govedarstvo u ozbiljnoj je krizi. Sve više proizvođača, posebno manjih, rasprodaje krave i pokušava da se preorijentiše na neku drugu, manje zahtevnu, a isplativiju proizvodnju. Da je proizvodnja mleka neisplativa, Simo Kovačević iz Suseka kod Beočina shvatio je još pre nekoliko godina. Tada je rasprodao stado, nabavio koze i počeo da se bavi proizvodnjom sira. Sada ima farmu sa stotina grla koja su gotovo cele godine na ispaši na seoskom pašnjaku, a dnevno u mini mlekari preradi oko 100 litara mleka. U ponudi ima kvalitetne sireve sa raznim dodacima, a na sajmu etno hrane i pića u Beogradu prošle godine osvojio je specijalno priznanje za kozi tvrd sir u kriškama. Kovačević kaže da mu nije cilj da povećava proizvodnju, nego da bude prepoznatljiv na tržištu.
Proizvodnjom kozjeg sira se bavim nekih 6 godina. Stado mi trenutno broji preko 100 koza, ne znam tačno, ali tu ima više od 100 koza.
A koja vam je rasa?
Drži mešane koze. Znači imam od alpine, balkanske, dosanske i onda ukrštam sve rase. I onda dobijam neki moj proizvod. Tome i težim, da budem po nečemu prepoznatljiv.
Vi imate svoje pašnjake?
Jeste, Suseke leži na obroncima Fruške gore, s jedne strane, sa druge strane leži na obalama Dunava. E, mi koristimo pašnjake tu u priobalju Dunava, pošto nam je Fruška gora nedostupna.
I to je vama blizu, tu su vam koze neprekidno?
Bukvalno iz dvorišta, otvorim dvorište, kapio dvorište i koze izlaze na pašnjak i tu su. Sami čuvamo, sami sve radimo, sami proizvodimo sir.
Gde su koze neprekidno napolj?
Svaki dan. Ceo dan, sem baš kad su ono ekstremni uslovi, kad je neka jaka kiša i kad je sneg. Inače, stalno smo.
A inače, vi imate objekte u kojima ih držite zimi?
Da, to su objekti klasika, torovi.
I vi ste, pretpostavljam, kozarstvom se prvo bavili, pa ste onda tek odlučili se za preradu?
Ne, prvo sam se bavio mlečnim govedarstvom. To sam se dugo bavio i onda pre 6 godina sam prešao na koze, uzeo koza. Znači, raspatio sam krave i prešao sam na koze i odmah sam počeo da se bavim sa sirom. Znači, početak mi je bio sa nekih 3 do 5 koza i onda je polako išlo, vidio sam kako je, šta je, upoznalo se i onda sam širio do današnjeg cifra.
Što ste odustali od mlečnog govedarstva?
Zato što je katastrofa na tržištu sa mlekom. Prosto lako i jednostavno. Mislim, ovo je mizerija. 27 dinara do 30 i plaća litru mleka, to je po meni mizerija. Kozje mleko je opet drugačije. Zdravije, bogatije je sa nekim vitaminima, mineralima i ostalim. I normalno prerađujem i imam i našao sam sebe u toj proizvodnji.
Mleko sirovo uopšte ne prodajete, sve prerađujete?
Samo po narudžbini. I to je neke male količine. Uglavnom sve se trudim da preradim. I sve prodam.
Mi vi imate, pretpostavljam, i svoju malu radionicu.
Jeste, mala radionica, registrovan objekat za preradu mleka i...
A to je ono za male proizvođače.
Za male proizvođače, da. Ne težim da budem velik.
Dobro, i koliko vi toga proizvedete?
Ove godine sam imao proizvodnju mleka tu nekih 100 litara dnevno. Znači, to je sad zavisi od tipa sira. Znači, pravim sir od nekih 10 kila do nekih između 10 i 15 kila dnevno. Ajde, tako da kažem.
Vi imate, vidim, sireve sa raznim dodacima.
Pa tu, to se služimo malo trikovima da dođemo do mušterije. Svaka mušterija voli nešto. Ja preferiram čiste sireve, jake sireve, punomasne sireve. A sad služimo se ovim dodacima, imam širok spektar sireva, imam i puno trava i svega, to tražimo kupca. Tražim šta ljudi vole, bukvalno tako da kažem.
Pošto su vaše koze na polju, taj sir ima i naravno specifičan ukus svih tih trava.
Pa ima, ali nema, ne mogu da kažem da ima, mleko je drugačije kvaliteta, bogatije mleko sa mineralima, vitaminima, jer koze mleko sklono je primanju ukusa od šta jede, koza konzumira, ali ne tako jako kao krava. Na kravljom mleku se više osjeća.
Kako vi te svoje proizvode plasirate, kako vam ide prodaja?
Pa plasiram ih prvenstveno na kućnom pragu, e sad, koristim ove manifestacije tipa sajmova, bazari noćni, ukusi Vojvodine, ukusi Tezge, primjera sad. Ne idem u prodavnice, nisam i ne želim da uđem još, trenutno ne želim da uđem u prodavnice, zato sve prodam na taj način. Pa ja se trudim da sve što proizvedem prodam i toliko proizvodim koliko mogu prodati.
Imate li vi mladi sir i to?
Radim i njega, ali trenutno ne. Jer koze su mi zasušene i nemam proizvodnju mlijeka sa trenutno. Ovo su sve malo stariji sirevi, pikantniji i to je to.
Kad su mladi sirevi u pitanju, to mora da bude brža i proizvodnja. Tako?
Brža proizvodnja, veća higijena i sve ostalo.
Tako je, mora da bude prodaja.
Odnosno. Mora biti aktivna prodaja jako.
Znači, vama u stvari se to ne isplati jer time ulazite...
Pa isplati se, radim u sezoni muža. A pošto je sada poznato da kozarstvo u krajem novembra prestaje muža, spremaju se za proletno jarenje i onda više nema mleka i onda više nismo mogući da proizvodimo mlade sireve.
A što sad radite onda kad prestane muž?
Sad prodajemo zalihe što imamo i zimujemo zimu.
Jel vi od tog posla živite?
Pa ja da, ali porodica cela ne. Ne može, da bi se porodica živela od kozarstva treba vam minimalno 50 grla po članu domaćinstva. Da bi se živela od kozarstva. Znači, to je u mom slučaju, nas ima pet u kući, mi bi trebalo da imamo 350 koza, što je već problem plasirati taj proizvod. Znači, ovako mi smo se podelili, jedni se bave, svako ima neki svoj posao u kući i to radi. Moje je i mlađi sin, mi radimo koze i sir.
Rekli ste mi da ne želite da nešto mnogo širite tu proizvodnju, zašto?
Pa zato što želim da imam neki svoj brend, neki svoj sir koji će biti prepoznatljiv po tome. Znači, ne želim da imamo ono industriju sira i sve. Znači, ja pravim zanatski sir koji je moj sir i tako da bude prepoznat i da u tom obimu ga držim.
A što znači da vi sve to radite na tradicionalan način?
Da.
U šerpama?
Pa nisu šerpe, sad smo malo modernizovali koliko imamo duplikatore i sve ostalo što idete savremenije sudove radi lakše proizvodnje. Ali krenuo sam sa šerpama. I mogu vam reći da ne beže sirevi, da su kvalitetniji šerpi nego iz... Više se pažnje posveti proizvodnje sira kad ide na malo nego na veliko.
A recepture?
Recept isti. Stare recepte, koristim klasično sir životinjskog porekla bez ovih dodataka kultura i bakterija i ostalo. Znači, friško se pomuze mleko, ide odmah na pociravanje i to je to.
Hvala vam lepo.
Hvala vam.
Imam jednu sliku da život da ga živim i sudbinu jednu da je krivim. Imam jednu ljubav da je žalim, ali da je nikad ne prežalim. Imam jednu ljubav da je žalim, ali da je nikad ne prežalim. Nosi vetar, nosi lišće opalo, od tebe nji ništa nije ostalo. Samo tajna sakrivena mojom suzom okićena.
Reč imaju zemljoradnici.
Porodica Andrejić iz Preliva u beogradskoj opštini Palilula spada u vodeće proizvođače rena u Srbiji. Prodaju ga u svežem stanju, ali i prerađenog, i dobro su poznati na beogradskom tržištu, gde plasiraju najveći deo proizvodnje. Bave se proizvodnjom i drugih vrsta povrća, ali im se upravo ren pokazao kao najisplativiji. Zato svake godine povećavaju površine pod tim povrćem, koje je zbog svojih svojstava postalo posebno traženo u doba korone, kaže Gordana Andrejić, čija se porodica već 3 decenije bavi tom proizvodnjom.
Glavna proizvodnja nam je ren i kukuruzno brašno, integralno pšenično brašno, to znači imamo 365 dana u godini, a između ostalog imamo bundevu, nekoliko vrsta pasulja, i crveni i beli krompir, cveklu, blitvu, spanać, crveni luk, povrće, jeste.
Rekli ste da vam je glavni ren, na koliko radite ren?
Pa ren radimo na 7 hektara i svake godine širimo površinu. Imali smo predno 10 godina jednu štetu koju nam je poljoprivredna avijacija napravila prskajući svoje parcele, u to vreme PKB, pa smo u zaostatku tad neka 3 hektara koja su nam upropastili, tako da nadoknađujemo sada to.
Odakle vam ideja da počnete sa renom?
Pa ideja je ta u stvari što je moj svekar 64. godine došao iz Aleksandrovca, kupio imanje na Prelivu, želeo tu da se nastani, i tu je zatekao ren, od nekih Ukrajinaca je kupio imanje i tu je zatekao njivu sa renom. Kad je saznao šta je to, kakva je biljka i koliko je tražena još u to vreme, on je negovao taj ren i faktički on ga je proizvodio. Međutim, moj suprug vremenom, pošto je i obrazovaniji, što kaže, od oca bio, on je još više širio tu proizvodnju, i tako da smo, ja mislim, među najvećim proizvođačima rena u Srbiji.
Vi proizvodite ren, prodajete ga u svežem stanju, ali i prerađujete?
Jeste, jeste. Znači, prodajemo na kilogram i na koren, ovako koren rena, ali imamo i prerađen.
To radite sve u kući, u kućnim uslovima?
Sve u kućnim uslovima, i to je porodični posao. Cela porodica je uključena u to.
Dobro, a koliko je zahtevan ren kao biljka?
Pa vrlo je zahtevan, to je u stvari, njiva rena je kao rudnik, to je višegodišnja biljka, jednom se posadi, stalno se vadi, ali mora da se obrađuje. Što ljudi ne znaju, uglavnom misle to je korov koji se samo vadi. To jeste vrsta korovske biljke, ali mora da se obrađuje. Znači da se nađubri stajskim đubrivom, da se zaliva, da se okopava. Bukvalno sve mora da se primeni da bi dobili i kvalitet i kvantitet. Tu njivu koju je moj svekar kupio 64. godine, ona i dalje rađa ren, Znači, samo se obrađuje i on nastavlja, znači, i dalje. Eto, koliko godina je, znači, ta njiva postoji.
I znači, to može tako još,
ko zna? Naravno, naravno, on se jednom posadi, ali s time što, znači, mora da se neguje. Ako se ne neguje, on hoće onda, znači, da se izgubi jednostavno. I onda mnogi kažu, pa imao sam ja negde tamo u nekom ćošku zemlje ren, ali nema više. Zašto? Pa nema, zato što nije obrađivano, jer korov iz zemlje crpi svu onu energiju, onu snagu koja je potrebna i renu, i onda ako se, znači, ne okopava, ne nađubri, ne zalije, ren nema čime da se prehrani.
A kažete mi, koliko je tu potrebno hemije?
Pa hemije ne puno, mi izbegavamo maksimalno koliko je moguće, kopamo. Što je veliki problem, jer ne možemo radnu snagu da nađemo. To su neka tri kopanja u toku leta, kad su najveće vrućine, ljudi neće da rade, jesu teži uslovi, jer je to, znači, leti po najvećim vrućinama, ali dobro, to se organizuje da bude ujutru do 10 sati i popodne od 5 pa uveče dokle može do 7-8. Sve se to organizuje, ali mora da se radi.
Koliko je to isplativa proizvodnja?
Isplativo je. Isplativo je, znači, prva godina je teška jer je ulaganje veliko. Znači, reznice rena kad se kupe da se zasadi jedna njiva, to je ulaganje od nekih, recimo, možda čak i 1000 evra. Ili par stotina ili nekoliko hiljada evra, zavisi koliko hoće parcelu da zasnuje. Ali to je samo, znači, prve godine taj veliki trošak. Kasnije, jedino ono što se obrađuje, što je radna snaga, ako je porodično, to se i ne računa, znači, onda nafta, zalivanje, znači, šta već treba da se primi.
A imate normalno subvencije samo po hektaru, je li?
Pa imamo, ali te subvencije nama ništa ne znači. One su toliko minimalne da nama ništa ne znači. Nama bi više značilo da imamo pogodnosti za nabavku nafte, da imamo čiste kanale, da možemo vodosnabdevanje da obavljamo bez ikakvih problema.
A vi inače imate navodnjavanje?
Pa mi imamo, ali mi celog života ulažemo upravo to u sisteme za zalivanje, pa onda pošto je skupo na naftu, mi smo morali da platimo i priključak za struju, da struju uvedemo u nekoliko njiva da bismo na struju zalivali, ali sve to po našim leđima opet, znači sve to naš trošak. Kad bi nam država omogućila nešto u tom smislu da nam olakša proizvodnju ne samo rena nego svega drugog, bilo bi mnogo bolje. A subvencije su beznačajne, znači to ništa ne može da nam pomogne.
Vi proizvodite i druge vrste povrća. Da li vam se ren pokazao kao najisplativiji ili...
Pa jeste. Jeste, generalno, jer mi smo tu već godinama, konkretno suprug i ja, nekih 30 godina smo pravili ovde tržište i, znači, kvalitetom smo uspeli da obezbedimo...
Vi prodajete isključivo na malo?
Pa prodajemo i na veliko. Znači, snabdevamo i sve beogradske pijace renom i korenom i teglicama, ovim, znači, prerađenim renom, ali ima puno njih i iz Srbije koji se javljaju, dolaze da kupe i koren rena za prodaju ili prerađene tegle, znači, i a čak kupuju i reznice, jer sada ima više sve zainteresovanih za sadnju rena.
A odakle to interesovanje sad odjednom?
Pa da nisam skromna baš, ali posebno zadnje 2-3 godine sam ja dosta govorila o renu, i još u ovo vreme korone ren je dosta izreklamiran, i činjenica da je i pomagao ljudima zato što je on antivirusni, antibakterijski, jedan od najboljih prirodnih antibiotika, i ljudi su jednostavno isprobali to i sada se masovno kupuje, znači bukvalno je za sve dobar. Tako da dosta je izreklamiran, upotrebljen, i ljudi sada dolaze sami.
Što će reći, vi problema sa prodajom nemate?
Pa dobro, nema. Mislim, naravno, drago mi je, mušterije su zadovoljne našim kvalitetom rena. Dolaze, traže posebno Gocin ren, to je već opšte poznato sada. Trudimo se da održimo taj kvalitet.
Hvala vam lepo, želim vam da i dalje sve ide dobro.
Hvala i vama, i dođite uvek. Sve najbolje i vama želim.
se život zove život, kad ga ne živimo mi. Zašto se ljubav zove ljubav, kad ne me voliš ti? Zašto se život zove život, kad ga ne živimo mi? Zašto se ne voliš ti? Kad rosa jutro umije, više me nećeš vidjeti. Ako me tuga ubije, možda ćeš malo plakati. Ako me tuga ubije, možda ćeš malo plakati. Zašto se život zove život, kad ga ne živimo mi? Zašto se ljubav zove ljubav, kad me ne voliš ti? Zašto se život zove život, kad ga ne živimo mi? Zašto se ljubav zove ljubav, kad me ne voliš ti? Kad me ne voliš ti? Me nećeš čekati, drugi će da te ubije, a ja ću negde plakati. Drugi će da te ubije, a ja ću negde plakati. Zašto se život zove život, kad ga ne živimo mi? Zašto se
na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom, kojih je u katalogu Ministarstva poljoprivrede do sada 44, a država pokušava da obezbedi uslove da ih bude i znatno više. Tim pre što ti proizvodi donose znatno veću zaradu i na domaćem i na zahtevnim stranim tržištima. Međutim, put do oznake zaštićenog geografskog porekla nije jednostavan ni u Srbiji, ni u zemljama Evropske unije. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Rudarska greblica jedan je od poslednjih proizvoda iz Hrvatske koji je na nivou Evropske unije uspeo da dobije oznaku hrane sa zaštićenim geografskim poreklom. Martina Skendrović-Babojelić iz lokalnog udruženja proizvođača veruje da će im taj pravni status zajedno sa tradicijom i kvalitetom proizvoda obezbediti nove kupce na domaćem tržištu i u inostranstvu.
2017. godine smo mi pokrenuli zaštitu na nacionalnoj razini, jer to je prvi put što se mora napraviti. Znači, mi smo tražili spise, u stvari da je to bio taj rudarski kolač koje su prije supruge pekle supruzima koji su išli raditi u rudnike. Druga stvar je, znači, ta specifikacija samoga proizvoda odobrena od ministarstva i koja je onda sad išlo dalje u Evropsku uniju gdje je zaštićeno.
Kroz istu proceduru prošao je i samoborski bermet, rekao nam je Antun Filipec iz porodice koja se opredelila da proizvodi tu specifičnu vrstu vina.
Jedna dodana vrijednost proizvoda u marketinškom segmentu, u financijskom segmentu, da imaju, ajmo reći, certifikat koji Evropska unija odobrava, dakle to apsolutno je jedna dobra stvar.
Prema rečima Gordane Petrović iz udruženja Leskovački domaći ajvar, taj proizvod iz Srbije ima zvaničnu oznaku za zaštićeno geografsko poreklo na nivou celog sveta.
To je i jedan znak tradicionalne proizvodnje Leskovačkog domaćeg ajvara, koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli i malo šećera, nema drugog ničega. Na moju žalost, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod. To je ručna proizvodnja i nemoguće milione napraviti.
Za najviši nivo zaštite geografskog porekla fruškogorskog lipovog meda opredelilo se i društvo pčelara Jovan Živanović iz Novog Sada, kaže Đorđe Mrkić iz tog udruženja.
Prvi nivo kontrole je proizvođač mora da uradi sam. Društvo pčelara koje je nosilac oznake geografskog porekla vrši tu neku internu kontrolu, tako pripremljeni čekamo sertifikacionu kuću i svake godine sertifikacionu kuću na primjer od jednog od naših proizvođača iskontroliše i akreditaciono telo Srbije koje njima daje akreditaciju.
Sanja Kolarić-Kravar iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede tvrdi da su stroga pravila za dobijanje statusa proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom glavna potvrda kvaliteta tih proizvoda.
Ovi sustavi garantiraju zaštitu proizvođačima od nepoštene prakse, od nelojalne konkurencije, a isto tako pruža informaciju potrošačima što kupuju i svakako osiguravaju jednu određenu dodanu vrijednost i proizvodu i omogućuju da sam proizvođač može malo poskupiti taj proizvod.
Stavovi Sanje Kolarić-Kravar bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandru Bogunoviću.
Ideja jeste da se to malo više promoviše, da krenemo u proizvodnju intenzivniju takvih proizvoda, s obzirom da su to proizvodi koji imaju neke druge kvalitete zbog kojih se ističu, zato su i zaštićeni i oni bi trebali da predstavljaju neku dodatnu vrednost klasičnog proizvoda i na kontu te dodate vrednosti da imaju bolju valorizaciju na tržištu.
U poslednjem katalogu našeg Ministarstva poljoprivrede za domaću hranu sa različitim nivoima zaštite imena i geografskog porekla nalazi se 44 artikla. U septembru prošle godine u Hrvatskoj uslove za taj pravni status ispunjavao je 31 proizvod.
Pre nego što se pozdravimo s vama i informacija da je Uprava za agrarna plaćanja raspisala javni poziv za podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture. Lokalne samouprave do 1. februara mogu da podnose zahteve za investicije koje se realizuju u naseljima sa manje od 10.000 stanovnika. Podsticaji iznose 100% vrednosti prihvatljive investicije. Najveći iznos podsticaja je 20 miliona dinara namenjenih za izgradnju i opremanje objekata za snabdevanje vodom i objekata putne infrastrukture, odnosno 60 miliona dinara za investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda. Više detalja o javnom pozivu može da se pronađe na sajtu Ministarstva poljoprivrede. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Zoran Uzelac i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.